Ert News Radio 105,8.
Σου βάστα την κεφαλή μου, βάστα με στην αγκάλι σου, ώσπου να φύγει η ψυχή μου. Κι αν τ' αγγεύεις και πως παστούν και πάσει να με θάψουν, τες πέτρες, τες ασύντυχες, καμετές να με κλάψουν. Κι αν να με περάσουν από τη γειτονιά σου, εύκα κρυφά της μάνας σου και τραβά τα μαλλιά σου. Κι αν αρρωστήσω, μάνα μου, θέλω να σου.
Καλησπέρα σας. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, βράδυ Παρασκευής του Δεκεμβρίου του 2025, η 12η ημέρα. Είμαι ο Χρήστος Μιχαηλίδης, οικοδεσπότης σας, στο νυχτερινό καθρέφτη, στο Earth News Radio, όπως έχει μετονομαστεί το πρώτο πρόγραμμα. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Καλώς ορίσατε. Όλες οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται και από το earth-echo.gr για να τις ακούτε όποτε σας βολεύει, σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που γενικά, πώς να το πω τώρα, έχει πολλούς φωνακλάδες. Το διαπιστώνεις όπου και αν βρίσκεσαι, από χώρους διασκέδασης, καφετέριας, εκπομπές, στη Βουλή οπωσδήποτε. Οι φωνές μετουσιώνονται σε καυγάδες, μερικές φορές και σε τραγούδια, που είναι ωραίο, αρκεί να μην βρίσκεσαι υπό την επίρρεια ποτού. Άστα. Ξαφνικά όμως, όταν στριμωχτείς από καταστάσεις στις οποίες κακώς έχεις εμπλακεί ή και σε αντιφάσεις που οι πολιτικοί σου αντίπαλοι δεν διστάζουν να σου επισημαίνουν, τότε ή καλύπτεις τις αδυναμίες σου με τσιριχτά, ή αποποίησε την ενοχή σου για κάτι κακό που έκανες, επικαλούμενος το δικαίωμα στη σιωπή.
Μουσική.
Πρόσωπο της ημέρας. Ο Κυριάκος Πιερακάκης, γεννημένος το 1983 στην Αθήνα. Το 83, Χριστέ μου. Εκείνη τη χρονιά ο yours truly, δηλαδή αφεντιά μου, ξεκινούσα στη Βρετανία το μεταπτυχιακό στην στατιστική και οικονομετρία. Επίτροπος δεν έγινα, δημοσιογράφος κατήντησα. Αν έγραφα αυτό στο Facebook θα έβαζα emoji, εκείνο το προσωπάκι που ξεκαρδίζεται. Κοινότοπο είναι, αλλά θα το επαναλάβω κι εγώ. Η χώρα μου που είχε χρεοκοπήσει και μπήκε σε αυστηρή επιτήρηση, τα μνημόνια, από το 2019, με υπαρκτό τον κίνδυνο να πεταχτεί έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα σε τροχιά ευημερίας και σόφρονα δημοσιονομικά, βλέπει έναν δικό της άνθρωπο, νέο, καταξιωμένο και αναγνωρισμένο, να έχει το οικονομικό χαρτοφυλάκιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόμενα 2,5 χρόνια, πρόεδρος του Eurogroup. Αν αυτό ίσως σας ακούγεται και κάπως too much, πολύ, δεν απορρέει από κάποιον βερμπαλιστικό εθνικό ίστρο, αλλά μόνο από την παραδοχή των εταίρων ότι πρώτον η Ελλάδα μπήκε σε καλή τροχιά και δεύτερον οι προοπτικές φαίνονται άριστες. Όμως οι θριαμβολογίες για ένα πρόσωπο, ικανότατο και άξιο αν μη τι άλλο, είναι και υπερβολικές και όχι απολύτως ακριβές. Η συνάδελφός μου, η δημοσιογράφος Χριστίνα Πουλίδου, που πλέον είναι διευθύντρια του Ιδρύματος Κώστα Σιμίτη, με τον οποίο είχε μακρά φιλία και συνεργασία, επισημαίνει με ανάρτησή της στο Facebook τα εξής διευκρινιστικά. Αξίζει. Ούτε δράμη δεν θέλω να μειώσω την προσωπική και εθνική επιτυχία του Κυριάκου Πιερακάκη. Θέλω απλώς να διορθώσω την πραγματικότητα. Η Ελλάδα έχει αναλάβει 6 φορές την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, Προέδροι του ECOFIN και του Eurogroup γίνονταν οι Προεδρεύοντες Υπουργοί Οικονομικών. Έτσι, το 2004 αποφασίστηκε να υπάρχει ένας μόνιμος αιρετός πρόεδρος για μια διετία και πρώτος ήταν ο Jean-Claude Juncker. Προηγουμένως, το 2004, ένας άλλος Έλληνας είχε διατελέσει πρόεδρος του Eurogroup, ο Νίκος Χριστοδουλάκης. Θέλω να πω με άλλα λόγια, συμπληρώνει η συναδελφός μου, ότι ο Πιερακάκης είναι και δεν είναι ο πρώτος Έλληνας. Δεν είναι γιατί είχε προηγηθεί ο Χριστοδουλάκης και είναι γιατί με το νέο καθεστώς έχει την πρωτιά. Πλήρης ενημέρωση. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα. 8 και 16 πρώτα λεπτά στον νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη φροντίδα του ήχου. Στην παραγωγή είναι η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόαερα. Στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Καλεσμένος μας εδώ στο στούντιο είναι ο κύριος Τάσος Σακελαρόπουλος, τον οποίο καλησπερίζω και ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Ιστορικός και βρίσκεται εδώ για να μιλήσουμε για ένα ογκώδες βιβλίο, για τα αρχεία της ΚΙΠ για το Κυπριακό. Καλά τα λέω.
Κύριε Μιχαλίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ.
Μ' αρέσει να σας ακούω ως ακροατής, αλλά ακόμη περισσότερο όταν είμαι στο στούντιο και κάνω την τιμή να με καλέσετε. Ζω από κοντά αυτή την ποιότητα του επαγγελματισμού που έχετε και τη διεύθυνση της εκπομπής που είναι εξαιρετικά εγωιτευτική, πέρα από το περιεχόμενο που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι, τα αρχεία της ΚΙΠ είναι δύο βιβλία στην ουσία. Το ένα είναι το μεγάλο κομμάτι, αφορά ό,τι δημοσίευσε πέρυσι για τα 50 χρόνια από το πραξικόπημα και την εισβολή του Υπουργείου Άμυνας. Είναι αποχαρακτηρισμένα για πρώτη φορά δελτία της ΚΙΠ στην Ελλάδα και με μια πρωτοβουλία του κυρίου Παπαγεωργίου από το Μετέχνιο εκλήθη να τα σχολιάσω. Άρα λοιπόν έχουμε μια σειρά κοντά στα 50 δελτία της ΚΙΠ, τα οποία αφορούν το Κυπριακό, δηλαδή Ιούλιο,
Αύγουστο του 1974.
Και έχουν ένα σχολιασμό σχετικά με το περιεχόμενό τους και μια εισαγωγή. Αυτό είναι το πρώτο βιβλίο. Το δεύτερο βιβλίο είχαμε την τύχη ο κ. Παπαχελάς να εμφανιστεί σαν απομηχανής θεός και να προσθέσει άλλα 20 έγγραφα, τα οποία έχει πίσω μια μικρή, έτσι, από αυτές τις γοητευτικές οδύσεις που συχνά συμβαίνει με τα έγγραφα τα πολύ καυτά ο πρέσβης Αποστολίδης, από τους πρώτους πολίτες διοικητές της ΚΥΠ, επί Κώστα Σιμίτη, πρέσβης, μάλλον τρίτος γραμματέας πρεσβείας την εποχή του 1974 στην Κύπρο, είναι φίλος και πολύ κοντά ηθικά και ψυχικά με έναν συνταγματάρχη, τον Γεώργιο Τσουμή, ο οποίος είναι αυτός ο κλιμάκι της ΚΥΠ Λευκοσίας. Ο Γεώργιος Τσουμής ήταν να γίνει στρατηγός και ο κύριος Αποστολίδης πρέσβης. Ο κύριος εκλοιπών πια Τσουμής λέει το Αποστολίδη, έχω μαζέψει εδώ 20 περίπου έγγραφα, όταν πεθάνω κάντε ό,τι θες. Τα δίνει στον κύριο Παπαχελά. Ο κύριος Παπαχελάς είχε την ευγένεια να πει ότι δεν τα θέλει πια, δεν τα χρειάζεται πια, δηλαδή ότι έχει εξαντλήσει, ας πούμε, τη δουλειά με αυτό το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ που έκανε Σκοτεινή Δεκαετία και τις δύο.
Και δηλαδή, το σκοτεινό δωμάτιο,
ναι, ναι, και τη Χούντα πριν.
Ναι, ναι.
Και τα έδωσε στο Μετέχνιο και σε εμάς να τα σχολιάσουμε, και έχουν και αυτά σχολιαστεί, αφού όμως προηγείται μια δεύτερη, λεπτομερέστερη εισαγωγή. Άρα λοιπόν είναι δύο βιβλία. Το ένα είναι η εισαγωγή και το μεγάλο σώμα της ΚΥΠ, των εγγράφων του Υπουργείου, και το δεύτερο είναι το υλικό Τσουμή. Ευχαριστούμε για την κυρία Τσουμή, την κόρη του Τσουμή, που είχαμε τη δυνατότητα να εκφράσουμε την εκτίμησή μας και το θαυμασμό μας σε έναν επαγγελματία αξιωματικό που ακόμα και στα χρόνια της Χούντας βρήκε τον τρόπο να φροντίσει την Ελλάδα και να αμυνθεί όσο γινόταν στον ρημαγδό που είχε συμβεί.
Τώρα, από αυτό όλο το υλικό, το οποίο εσείς το επεξεργαστήκατε, το διαβάσατε και βλέπω και στο βιβλίο ότι έχετε κρατήσει άπειρες σημειώσεις, εγώ ακόμα είμαι στην αρχή του, αλλά υπάρχουν πράγματα που δεν γνωρίζουμε
για τα θέματα του Κυπριακού, ναι, της Κύπρου, του πραξικοπήματος και της εισβολής. Το χειρότερο που μας συμβεί είναι να επιβεβαιωθούν τα χειρότερα που είχαμε σκεφτεί.
Δηλαδή?
Δηλαδή, ο ρόλος των χουντικών, η αίσθησή τους ότι είναι παντοδύναμη, η τραγική καταστροφική λογική ότι θα κάνουμε ένα πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου και οι Τούρκοι δεν έχουν κανένα λόγο να επέμβουν. Ότι οι Τούρκοι ετοιμάζονται να ξεκινήσουν από απέναντι, ξεκινάνε από απέναντι, συγκροτούν μονάδες, αποδεσμεύουν τις μεραρχίες τους από το ΝΑΤΟ για να μπορούν να είναι δικές τους απολύτως, κόβουν εκατοντάδες δέντρα για να μπορούν να φύγουν τα αποβατικά, μεταφέρουν δυνάμεις στη Μερσίνα πέραν την Κύπρο, όλα αυτά για μια απόφαση από την Κύπρο. Η ΚΥΠ Κυρίνιας δίνει συνεχώς σήματα στην Αθήνα, στο ΓΕΘΑ, και λέει έρχονται, έρχονται, έρχονται. Οι άνθρωποι του ΓΕΘΑ και βεβαίως ο Ιωαννίδης και οι επικεφαλής της Χούντας λένε μη σας νοιάζει, μη δίνετε σημασία καμία. Εκεί υπάρχει κάτι που γυρίζει γύρω-γύρω στο κεφάλι μας και δεν το έχουμε δει ποτέ γραμμένο ότι είχε συμβεί. Είναι αυτό το στοιχείο που είπε ο Ιωαννίδης αργότερα, με κοροϊδέψαν. Το οποίο το είπε σε μια τραγική κατάληξη, διότι θεωρούσε πιθανότατα, έτσι εικάζουμε, δεν μπορούμε να μην το πούμε, ότι υπήρχε ένα είδος συμφωνίας με τις ξένες δυνάμεις, κυρίως τους Αμερικανούς ή κάποιους Αμερικανούς, ότι ρίξε το Μακάριο και μετά οι Τούρκοι θα κάνουν μια επέμβαση για να προφυλάξουν τους Τούρκο-Κύπριους, θα καταλάβουν ένα μικρό κομμάτι της Κύπρου και θα ενώσετε εσείς τον Νότο με την Ελλάδα και οι Τούρκοι το Βορρά με την Τουρκία. Αυτό έχει μια, θα λέγαμε, ένα στοιχείο πραγματικότητας, διότι η πρώτη απόβαση των Τούρκων στις 20 Ιουλίου κατακτά το 3% του κυπριακού εδάφους. 14 Αυγούστου το 3 γίνεται 37. Άρα μένουμε σε ένα στοιχείο αρχικό. Τώρα, για να σπεύσουμε να εξηγήσουμε και να μην μπούμε το πολύ απλό που λέμε.
Άρα, συγγνώμη, επιβεβαιώνεται η σαφώς η παρέμβαση της Αμερικής, το σχέδιο.
Το σχέδιο δεν επιβεβαιώνεται. Αλλά από τον τρόπο που καταγράφονται τα έγγραφα, ιδιαίτερα του Τσουμή, προκύπτει ότι υπήρχε καταρχάς μία τεράστια διχογνωμία στο εσωτερικό της ελληνικής Χούντας, ότι ούτε η Χούντα στο σύνολο της ήξερε του πραξικοπήματος εναντίον του Μακαρίου. Άρα λοιπόν πέφτει ο Μακάριος, αντιδρά η Χούντα των Αθηνών, ορκίζει το Σαμψόν και μετά προχωράει μια διαδικασία, και εκεί έχει ενδιαφέρον να δει κανείς πώς αντιδρούν οι Τούρκοι στην πρώτη επίθεση και στην πρώτη, μάλλον στην πρώτη προσπάθεια του Μακαρίου, διότι το βιβλίο ξεκινάει από την αρχή, από τότε που ο Μακάριος θέλει να διώξει τους Έλληνες αξιωματικούς, δηλαδή τις αξιωματικούς.
Ναι.
Διότι του δημιουργούν ένα παρακράτος στην Κύπρο και θέλει να τους διώξει. Όταν λοιπόν ετοιμάζεται να τους διώξει, υποτίθεται ότι οι Χούντικοι θα αντιδράσουν μέσω του πραξικοπήματος.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν η στιγμή εκείνη είναι ακριβώς η στιγμή που θα λέγαμε ότι είναι στην απόλυτη αδράνεια για το τι μπορεί να συμβεί. Δεν έχουμε τα αποτελέσματα. Η έρευνα δεν μπορεί να φτάσει σε σημείο να δούμε ότι οι Αμερικανοί μας έχουν πει κάντε αυτό. Mm-hmm. Αλλά κρίνοντας από τον τρόπο που αντιδράει η Χούντα, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει κάτι από πίσω. Υπό αυτήν την έννοια. Κυρίως αυτό που μας οδηγεί να το σκεφτούμε πια και προκύπτει από το ντοκιμαντέρ του Παπαχελά είναι ότι δεν αντιδρά η ελλαδική Χούντα.
Mm-hmm. Το πραξικόπημα, πώς το διαχειρίστηκε η Αθήνα?
Δηλαδή... Το πραξικόπημα το διαχειρίστηκε καταρχήν σε απόλυτη μυστικότητα με την ΚΥΠ της Κύπρου, αλλά ακόμα και με το κομμάτι της Κύπρου που δεν έλεγχε ο Ιωαννίδης. Δηλαδή είναι μία Χούντα μέσα στη Χούντα. Mm-hmm. Δηλαδή στέλνουν τον Τσουμί να πάει να δει τι συμβαίνει στο Περιοδικό Μέγαρο. Δεν ξέρει η ΚΥΠ της Αθήνας τι συμβαίνει. Επιτίθενται καταδρομής εναντίον του Μακαρίου. Υποτίθεται τους ξεφεύγει, υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση αυτή και ακριβώς προσπαθεί να καταλάβει η ΚΥΠ Αθηνών τι έχει συμβεί στη Λευκοσία. Η Χούντα το χειρίζεται με έναν τρόπο εντελώς στεγανό, προκύπτει από το υλικό αυτό και έχει ενδιαφέρον κάτι που προκύπτει από το φάκελο της Κύπρου που δεν του έχουμε δώσει ιδιαίτερη σημασία, είτε ως ιστορικοί είτε ως άνθρωποι που μας ενδιαφέρει η ιστορία, ο οποίος στο μεγάλο του μέρος είναι αναρτημένος στο site της Βουλής των Ελλήνων. Mm-hmm. Δηλαδή, άμα λέμε φάκελο Κύπρου, εννοούμε την εξέταση που έχει κάνει το 87-88 η Ελληνική Βουλή σε όσους συμμετείχαν στο πραξικόπημα και στην εισβολή. Δηλαδή τις αξιωματικούς. Mm-hmm. Άρα υπάρχει ένα μεγάλο σώμα μαρτυριών που έχει πολύ ενδιαφέρον. Από αυτό λοιπόν προκύπτει κάτι που και αυτό με έναν τρόπο έχει αποσιοποιηθεί. Ότι η επίθεση εναντίον του Μακαρίου ήταν και ένας ενδό ελληνοκυπριακός εμφύλιος. Δεν επιτέθηκαν μονάχα οι χουντικοί. Επιτέθηκαν και οι αντιμακαριακοί εναντίον του Μακαρίου. Και αυτό είναι πολύ καθοριστικό. Διότι σε αυτό τον απόλυτο διχασμό με νεκρούς εκατέρωθεν, δηλαδή ελληνοκύπριους νεκρούς εκατέρωθεν, επιτίθενται εκεί οι Τούρκοι.
Ήμουνα εκεί. Ήμουν εκεί, να σας πω και εγώ λίγο ότι ίσως έχει μια ιστορική σημασία. Ένα χρόνο πριν, το 1973, έχασα τον πατέρα μου ξαφνικά στην Κύπρο. Πήγαμε για πρώτη φορά για να γνωρίσουμε συγγενείς από τη μεριά του πατέρα μου εκεί και μια καρδιακή προσβολή, έφυγε στα 47 του χρονιά στην Κύπρο. Εμείς είχαμε έρθει στην Αθήνα από την Αφρική. Πήγα λοιπόν, η μαμά με έστειλε το 1974, την επόμενη χρονιά δεν άντυχε και μου λέει να πας εσύ να κάνεις το μνημόσυνο του πατέρα. Την επόμενη μέρα που έφτασα εγώ στην Κύπρο, εκεί που έμενα στις θείες μου, είχαν βγει τα τάγκς και είχε ξεκινήσει το πραξικόπημα τότε ακριβώς. Λοιπόν, πήγα, η μητέρα μου ήθελε να φύγω, λέει στείλτε μου πίσω το παιδί και τα λοιπά. Είχα αγγλικό διαβατήριο γιατί γεννήθηκα στην Αφρική. Εν πάση περιπτώσει, πριν φύγω από τις βρετανικές βάσεις και ήρθα εδώ πίσω στην Ελλάδα, πήγα στο κημητήριο και μου λέει η γυναίκα που ήταν έξω και πούλαγε τα λουλούδια, κυρία Φλουρό, μου λέει γιέ μου μεν πάεις μέσα, μου λέει. Λέω γιατί κυρία Φλουρό? Μου λέει θαύκουν τους σαν τους σύρους, τους θάβουνε σαν τα γουρούνια. Δεν καταλάβαινα εγώ, ήμουν 15 χρονών. Μπήκα μέσα και πήγα στο εκεί που ήταν ο τάφος προς το τέλος και είδα Τάσο μου ένα φορτηγό το οποίο άδειαζε κόσμο, άδειαζε
σωρούς
και ακόμα είμαι μέσα μου σαν να το βλέπω, αλλά κυρίως να ακούω αγκομαχητά, δηλαδή υπήρχαν και ζώντες. Και τους θάψα, ήταν πάρα πολλοί κόσμος, οπότε δεν έχουν ανοίξει όλα τα κεφάλαια του τι έγινε τότε. Και έφυγα εγώ, εν πάση περιπτώσει ήθελα να, μιας και μιλάμε τώρα γι' αυτό και εμένα με καίει πολύ, έκανα την...
Όχι, είναι τραγικές ώρες και είναι έχουμε δύο τραγικές συνέπειες από αυτό. Αφενός για πολλά χρόνια οτιδήποτε είχε σχέση με το κυπριακό ήταν αρνητικό για τον ελληνικό τύπο. Λέγανε πως αν βάλεις το κυπριακό στην πρώτη σελίδα δεν θα πουλήσει εφημερίδα.
Ναι, δεν πουλάει το κυπριακό. Λέει.
Δραματικό και τραγικό. Και βεβαίως ένας απερίγραπτος διχασμός μεταξύ των Ελλαδιτών και των Ελληνοκυπρίων λόγω του πραξικοπήματος της Χούντας. Και έχουν δίκιο οι Ελληνοκύπριοι που μας έχουν με έναν τρόπο. Έχει υπάρχει μια ηθική διάρρηξη, θα λέγαμε, των σχέσεων μεταξύ μας.
Επομένως, αυτό το βιβλίο διαβάζεται.
Αυτό το βιβλίο διαβάζεται γιατί υπάρχουν οι δύο εισαγωγές και τα σχόλια επί των εγγράφων. Δηλαδή, τα έγγραφα πολλές φορές έχουν μια γλώσσα στρατιωτική, είναι στεγνή, πρέπει λίγο να την εξηγήσει κάποιος. Αυτό ο σχολιασμός αυτή τη λογική έχει.
Μάλιστα.
Ότι το διαβάζει δηλαδή με δύο τρόπους. Είτε το σχόλιο και μετά την πηγή, είτε την πηγή και με το σχόλιο και σκέτο το σχόλιο.
Πάντως, θα ήθελα να επισημάνω ότι αφού έχω μιλήσει και με εκδότες και από το Μετέχμιο, ότι υπάρχει μια άνθηση τον τελευταίο καιρό εδώ στην Ελλάδα για βιβλία που έχουν ιστορικό περιεχόμενο. Περισσότερο από μυθιστορήματα. Τα μυθιστορήματα δεν προχωράνε και πάρα πολύ.
Νομίζω είναι δύο θέματα ιστορικά. Επειδή με τη δεκαετία 40 έγινε τις κακομοίρες και γίνεται ακόμα, η Χούντα και η Κύπρος ελπίζω να τύχουν καλύτερης φροντίδας από τους ιστορικούς και άρα μεγαλύτερης αίσθησης εμπιστοσύνης από το κοινό.
Μάλιστα. Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, καλεσμένος στο στούντιο είναι ο ιστορικός ο κ. Τάσος Σακελαρόπουλος και είναι και διευθυντής του Μουσείου.
Των Ιστορικών Αρχείων.
Των Ιστορικών Αρχείων.
Του Μουσείου Μπενάκη.
Του Μουσείου Μπενάκη. Θα πούμε και γι' αυτό. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος της εκπομπής και όπως ξέρετε ξεκινάμε πάντοτε με μια κλασική μινιατούρα. Σήμερα επιλέξαμε από τους 36 ελληνικούς χορούς του Νίκου Σκαλκότα τον κριτικό χορό που μόλις τώρα ακούσαμε. Εδώ είμαστε με καλεσμένο εδώ στο στούντιο τον κύριο Τάσο Σακελαρόπουλο, είναι διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη,
των ιστορικών αρχείων
του Μουσείου Μπενάκη και είναι ιστορικός και συζητάμε για αυτό το βιβλίο το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για τα απόρριτα έγγραφα της ΚΙΠ για το Κυπριακό. Είδα μία καταχώρηση εδώ που με προβλημάτισε εντελώς τυχαία γι' αυτό. Καταγράφεται η πρόθεση των τουρκικών δυνάμεων για την συνένωση περιοχών που ελέγχουν. Λίγες μέρες αργότερα, με τον Ατίλα II, θα πολλαπλασιαστεί το κατεχόμενο έδαφος. Είναι η εισβολή στην Αμόχωστο, νομίζω, από εκεί και πέρα. Και υπάρχουν όλα τα στοιχεία.
Είναι η προέλαση που θα γίνει 14 Αυγούστου. Είναι εντυπωσιακό, διότι έχουμε την απόβαση 20 Ιουλίου, την απόλυτη διάλυση της ελλαδικής χούντας, την πρόσκληση άρων-άρων του Κωνσταντίνου Καραμαλή, τη μη αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Κύπρο, διότι εκεί είναι ένα τεράστιο θέμα. Αυτή τη στιγμή η Χούντα κατάλαβε ότι έπρεπε να αντιδράσει, δεν αντέδρασε. Ήταν ένα στρατιωτικό καθεστώς ρυθμισμένο από το 1949 και μετά για να κυνηγά μόνον τον εσωτερικό εχθρό. Δηλαδή, σαν ένα είδος χωροφυλακής. Τα σύνορα εξωτερικά δεν υπήρχε ποτέ η σκέψη στους χουντικούς ότι μπορεί να απειληθούν. Αυτό ήταν δουλειά του ΝΑΤΟ, δεν ήταν δουλειά του ελληνικού στρατού. Θα ήταν ένα στρατός ο οποίος συνωμοτεί και οργανώνει στην ουσία τον έλεγχο του εσωτερικού της χώρας, προφανώς και με τις ευλογίες του θρόνου μέχρι το 1967. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτό το στοιχείο το οποίο και στην Κύπρο αποδεικνύεται περίτρανα πόσο τραγικό ήταν. Διότι όταν επιτίθενται οι Τούρκοι, που θεωρητικώς είχαν το δικαίωμα από τις συνθήκες Ζυρίχης Λονδίνου να προστατεύσουν τους Τούρκο-Κυπρίους, οι Ελλαδίτες δεν αντιδρούν. Θεωρούν ότι είναι κάτι το οποίο είναι σαν συμφωνημένο, θα πάρουν ένα κομμάτι. Όσο όμως προχωράει η διαδικασία των ορών, πρώτα-πρώτα δεν δίνουν ελεύθερα πειρά στους Ελληνοκύπριους να απαντήσουν στους Τούρκους αλυψοτιστές. Αν η επίθεση των Τούρκων αρχίσει στις 5.30 το πρωί της 20ης Ιουλίου, η ελευθερία πυρών δίνεται στις 10.30. Άρα και το προγεφύρωμα στην Κερίνα έχει στηθεί, το τουρκικό, και στους θύλακες έχουν πέσει Τούρκοι αλυψοτιστές και έχουν συνδεθεί με τους άτακτους Τουρκοκύπριους του Ρόφου Ντεκτάς.
Από αυτά τα απόρριτα έγγραφα της ΚΙΠ προκύπτει ότι οι Τούρκοι γνώριζαν ότι θα γίνει πραξικόπημα.
Αυτό δεν προκύπτει. Προκύπτει όμως ότι ετοιμάζονται ήδη πριν το πραξικόπημα. Και σε κάθε περίπτωση μία αποβατική εκστρατεία σαν και αυτή που κάνανε οι Τούρκοι με τις δυνατότητες των Τούρκων δεν στείνεται σε 5 μέρες. Από τις 15 Ιουλίου στήκωσε. Mm-hmm. Είναι πολύ ωραία ερώτηση που κάνετε. Σίγουρα έχουμε από πριν στοιχεία από την ΚΙΠ της εποχής εκείνης που δούλευε πολύ καλά ότι έχουμε συγκεντρώσεις τουρκικών στρατευμάτων στο σημείο απόπλου τελικά του αποβατικού χτυπήματος των Τούρκων. Αυτό πριν τις 15 Ιουλίου. Άρα στην ουσία υπάρχει ένα είδος γνώσης ότι κάτι θα γίνει στην Κύπρο και θα καρποθούν και εκείνοι το δικό τους κομμάτι. Αυτό όμως θέλω να επιμείνω είναι ότι η Χούντα δεν αντιδρά. Στέλνει μονάχα εκείνα τα νοράτλας, που ήταν μια αποστολή αυτοκτονίας από τα Χανιά, καταδρομής, που γρίχνουν εκεί, γιατί δεν έχουν ενημερώσει την άμυνα του αεροδρομίου ότι έρχεται βοήθεια από την Ελλάδα. Ούτε αεροπλάνα πετάνε, ούτε τελικά τα υποβρύχια φτάνουν στην Κύπρο. Καταλαβαίνουν οι Χουντικοί ότι μία αντίδραση εναντίον της τουρκικής αποβάσεως θα σήμαινε Έλληνο-Τουρκικό πόλεμο. Και αυτό το φοβούνται απολύτως. Όμως, αν αυτό σήμαινε που θα σήμαινε, και θα σήμαινε με ένα στρατό καταστραμμένο απολύτως από τη Χούντα, όλα αυτά τα καταστροφικά που θα πολλαπλασιάζονταν σε περίπτωση ενός Έλληνο-Τουρκικού πολέμου. Όμως, τις πρώτες ώρες θα μπορούσαν να στείλει αεροπλάνα. Τα καινούργια αεροπλάνα που είχαμε το Μάρτιο του 1974. Με εκπαιδευμένα πληρώματα, αυτά μπορούσαν να πάνε και να γυρίσουν. Οριακά, αλλά θα γινόταν. Δεν ήταν σαν τα άλλα που θα έπρεπε να πέσουν στην επιστροφή να πάνε στο Λίβανο. Άρα, θέλω να πω, θα μπορούσε να γίνει ένωτος αντιδράσεως. Ξαναλέω όμως. Ο ελληνικός στρατός της εποχής εκείνης, όχι μετά το 1974, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Της εποχής εκείνης ήταν ένας στρατός ο οποίος συνωμοτούσε για το εσωτερικό της χώρας. Αυτό ήταν το μεγάλο δράμα που ζήσαμε. Άρα λοιπόν γίνεται η απόβαση, δεν υπάρχει αντίδραση, έρχεται ο Καραμαλής και τα πράγματα είναι περίπου δεδομένα. Εκεί και το λέει ο Τσουμής στα έγγραφα του δεύτερου βιβλίου που υπάρχει μέσα στο ντόμο αυτόν, εκεί ο ρόλος του Γλάφου Κληρίδη, που είχε από πάρα πολλούς απαξιωθεί, ήταν πολύ καθοριστικός για να σωθεί η Κύπρος. Διότι οι Τούρκοι μπορούσαν να φτάνανε στο Νότο.
Ως προς τι ο ρόλος
του. Ως προς διαπραγματεύσεις που έκανε. Ότι ήταν ο άνθρωπος που εξέφραζε τους Ελληνοκύπριους. Δεν υπήρχε κανένας άλλος. Είχε καταρρεύσει το σύμπαν εκεί πέρα. Φανταστείτε ότι μέχρι και ο Καβίτα, δηλαδή, που ήταν ο όλεθρος αυτός εναντίον και όχι μόνο του Μακαρίου και της Κύπρου, φανταστείτε ότι πάει και χτυπάει τους Εγγλέζους και τους Τούρκους όταν έχουν ήδη αποβιβαστεί. Και πάει ο Τούρκος στρατηγός και λέει πολύ απλά στον Έλληνα στρατηγό που έχει στείλει ο Καραμαλής 7 Αυγούστου, αν το ξανακάνετε, θα βάλω τη Λευκοσία σε σκηνές. Δηλαδή θα την καταλάβω και ο κόσμος θα χρειαστεί να παραμείνει σε σκηνές. Ήταν στο απόλυτο έλεος των Τούρκων. Η μοναξιά των Ελληνοκυπρίων τότε είναι μοναδική και τραγική. Αυτό δεν μπορούμε να το ξεχνάμε. Δηλαδή θα έπρεπε να ντρεπόμαστε. Γιατί? Διότι εμείς έκτοτε από τον Ιούλιο του 1974 και μετά και χάρη στον Κωνσταντίνο Καραμαλή έχουμε την καλύτερη δημοκρατία που είχαμε ποτέ. Αυτό όμως είναι πάνω στις στάχτες της Κύπρου.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι πολύ βαρύ. Κάποια στιγμή μου είχε πει μια κοπέλα που με είχε καλέσει ο κ. Παπαπολιδίου, που είμαστε φίλοι ιστορικός,
ναι,
για να κάνουμε ένα μάθημα, ήρθε και μου είπε κάτι πολύ τραγικό και πολύ συγκινητικό. Δεν χρειάζεται να είσαι Έλληνα για να αγαπά την Ελλάδα. Καταλαβαίνετε τι εννοεί. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι πολύ βαθύ, διότι χάθηκε το 37% του νησιού, ξεσπιτωθήκαν άνθρωποι, με έναν τρόπο ξαναστήσαν τη ζωή τους. Αυτό όμως έχει από πίσω μια ευθύνη και ένα παρελθόν. Και ξαναβγαίνει το Κυπριακό κάθε τόσο με πολύ δραματικό τρόπο. Και στο δεύτερο βιβλίο του Υλικού του Τσουμί υπάρχει μια έκθεση του Καραγιάννη, αυτού του στρατηγού που στέλνει ο Καραμαλής 7 Αυγούστου και που υφίσταται το δεύτερο Ατήλα στις 14 Αυγούστου, ο οποίος κάνει μια εκτίμηση της δράσης των Τούρκων. Τραγική η θέση του, τραγική η θέση των Ελληνοκυπρίων βέβαια, διότι προκύπτει ότι οι δυνατότητες των Τούρκων ήταν πολύ περιορισμένες. Αλλά δεν υπήρχε δυνατότητα αντιστοίχως ελληνικής επιθέσεως, διότι θα σήμαινε απόλυτη σύραξη. Και βεβαίως εκεί, αν θέλετε, αν στην 21η Απριλίου 1967 ο ρόλος των Αμερικανών δεν είναι σαφής, δηλαδή δεν έχουμε στοιχείο απόλυτο, εδώ έχουμε στοιχείο σαφέστατο πια ότι δεν επενέβησαν για να εμποδίσουν τους Τούρκους. Ήταν κάτι που, σαν να υπήρχε ένα είδος, σε πάρα πολύ εισαγωγικά, η λέξη λύσης για την Κύπρο, για να καταστεί και ο Μακάριος πια ακίνδυνος, θα λέγαμε, για τη διεθνή κατάσταση, ο ψυχρός πόλεμος και όλα αυτά.
Όμως υπάρχουν, είπατε στην αρχή της κουβέντας μας, εκτός αν κάνω λάθος, υπάρχουν αποδείξεις ότι οι Αμερικανοί έπαιξαν ρόλο στο να μπουν οι Τούρκοι στην Κύπρο.
Όχι, αποδείξεις δεν έχουμε. Αποδείξεις. Έχουμε την προθυμία του να βοηθήσουν. Αν αυτό εννοούμε απόδειξη, mm-hmm. Αλλά δεν έχουν την εντολή. Δηλαδή έχουμε την προετοιμασία των Τούρκων μέρες πριν την 20η Ιουλίου. Mm-hmm. Έχουμε τη μη παρέμβασή τους όταν έχουν ήδη αποβιβαστεί. Έχουμε την χλιαρή, θα λέγαμε, θέση τους και κυρίως δεν έχουμε μια παρέμβαση που είχαμε το 64 αντιστοίχως όταν έχουν την τηλυρία την επίθεση,
ναι, ναι.
Ο Τζόνσον επεμβαίνει και κόβει την όποια διαδικασία. Είναι τραγικό διότι εκείνη τη στιγμή η Κύπρος είναι μόνη της και έχει προκληθεί όλο αυτό από την ελληνική χούντα. Αυτό δεν μπορούμε να το ξεχνάμε και δεν μπορούμε να πούμε ότι τον κοροϊδέψαν τον Ιωαννίδη, διότι...
Άρα ο θυμός τους, ΕΣΑΗ, είναι απόλυτα δικαιολογημένος. Δεν έχουν εχθροπάθεια μέσα τους, αλλά...
Μια πίκρα και μια απογοήτηση.
Πίκρα, ναι. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που συναντάω, οι οποίοι έχουν φτιάξει τη ζωή τους βεβαίως, αλίμονο, οι οποίοι λένε ότι ακόμα και αν ανοίξει η αμόχος τους, που ήταν ο τόπος μου, εγώ δεν θα πάω, διότι... Εδώ είναι η ζωή μου τώρα.
Κοιτάξτε, εμείς είχαμε κάνει μια εκπομπή με τον κύριο Ντανετάκο στην Κύπρο και τον Πέτρο Παπαολιβίου στους ιστορικούς περίπατους, πρέπει να υπάρχει στο αρχείο της ΕΡΤ αυτή, όπου είχαμε πάει στο οδόφραμα της Δερίνιας και είδαμε ένα ζευγάρι μεγάλων ανθρώπων, τότε δηλαδή το 2021, αυτά, 20 μάλλον, μπορεί να ήταν και 80 ετών άνθρωποι, οι οποίοι πηγαίναν κάθε Κυριακή και βλέπαν το σπίτι τους. Από ψηλά, μακριά. Τι να πει σε αυτούς τους ανθρώπους.
Ναι.
Καταλαβαίνετε όμως ότι διατηρούν αυτή την αγάπη για να, ότι έστω και τη ματιά στο σπίτι είναι κάτι που συγκινεί. Αυτό είναι κάτι που οι νέες γενιές απομακρύνονται πια και δεν είμαστε και πολλοί για να χωρίζουμε μεταξύ μας.
Και πηγαίνουν τώρα ακόμα που υπάρχει η δυνατότητα να περνάνε την πράσινη γραμμή και να πηγαίνουν και πηγαίνουν και βλέπουν και το σπίτι τους, ξέρουν ότι υπάρχουν άλλοι ένικοι.
Αυτό θέλει ένικοι μεγάλα αποθέματα ψυχής, ναι, για να το κάνεις.
Ναι.
Δεν είναι εύκολο.
Ναι, τουλάχιστον να το προσέχετε, τους λένε.
Ναι, έτσι, είναι, ναι, τραγικό αυτό. Δηλαδή.
Ναι.
Είναι των ριζών του ανθρώπου που το έχει πολύ μεγάλη ανάγκη.
Επομένως, θέλω να δώσουμε στους ακροατές την εικόνα ότι δεν είναι ένα δύσκολο διάβαστο,
όχι,
βιβλίο. Δηλαδή, εξηγούνται...
Μην τους τρομάξουν τα έγγραφα,
ναι,
διότι,
ναι,
τα έγγραφα αποθούν τους,
ναι,
τους κανονικούς αναγνώστες. Είναι,
ναι,
η δουλειά των ιστορικών τα έγγραφα.
Mm-hmm.
Όμως, είναι, σας είπα και πριν, δύο βιβλία. Το ένα είναι τα έγγραφα της ΚΥΠ, με μια εισαγωγή για το τι σημαίνει ΚΥΠ, mm-hmm, τι σημαίνει κρατικές υπηρεσίες, τι σημαίνει κατασκοπία, πώς οργανώνεται τα δίκτυα της κατασκοπίας, τι σημαίνει αυτό που έχει εντοπίσει η ΚΥΠ στα τουρκικά στρατόπεδα, γιατί είναι πολύ λεπτομερή αυτά που γράφει, mm-hmm, δηλαδή έχει μεταθέσεις διοικητών, μεταθέσεις στρατιωτών, εξοπλισμούς μονάδων, πετρελεύσεις, κινήσεις πλοίων. Δηλαδή είναι εξαιρετικά. Το σκανάρισμα που κάνει εκεί στις τουρκικές προετοιμασίες είναι εντυπωσιακό. Και βεβαίως δεν λαμβάνονται υπόψη αυτές από την Αθήνα.
Ναι.
Και σε κάθε ένα έγγραφο, σε κάθε ένα, υπάρχει ένας πλήρης σχολιασμός από κάτω.
Ναι.
Για το τι περιλαμβάνει το έγγραφο. Στη συνέχεια, στο δεύτερο βιβλίο, σε αυτό που αφορά το υλικό του στρατηγού Τσουμί, που είναι πολύ πιο εντός αγωγικών καυτά τα έγγραφα, εκεί ο σχολιασμός είναι πολύ πιο εκτεταμένος. Και υπάρχει και μία εισαγωγή 20 σελίδες σχεδόν, όπου αφορά στην ουσία όλη την ανάλυση για το Κυπριακό. Από την εποχή της ΕΟΚΑ και του πολέμου εναντίον της Αγγλοκρατίας έως και την εισβολή. Γιατί υπάρχει κάτι ενδιαφέρον. Δεκαετία το 1955 που ξεκινάει ο αγώνας σε ΕΟΚΑ και πιο πριν στην Αθήνα οι διαδηλώσεις για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα είναι η πρώτη φορά που κατεβάζει στον δρόμο μετά την απελευθέρωση του 1944 όλους τους Αθηναίους.
Ναι, ναι.
11 χρόνια μετά διαδηλώνουν μαζί παπάδες, ο κόσμος της, θα λέγαμε, της μιας δεξιάς που είναι αρκετά σκληρή και εθνικιστική, μαζί με το κέντρο αλλά και την αριστερά, η οποία δεν μπορεί να αφήσει, δεν μπορεί να απουσιάζει από τη μεγάλη διαδήλωση. Οπότε η μεν δεξιά και το κέντρο και η εκκλησία διαδηλώνουν για την ένωση, η αριστερά διαδηλώνει εναντίον της αποικιοκρατίας. Και οι δύο όμως εναντίον των Βρετανών.
Πείτε μου την γνώμη σας. Είμαι βέβαιος ότι τον έχετε μελετήσει και ιστορικά για τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο.
Κοιτάξτε, είναι μια πολύ συγκινητική προσωπικότητα. Είναι ένας, αυτό που λέμε, εθνάρχης μεταξύ των δύο τριών της Ελλάδας. Απ' την άλλη μεριά όμως υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα που προκύπτει και από το βιβλίο αυτό, από τα έγγραφα. Κανείς στην Κύπρο δεν φρόντισε την συγκρότηση και την επιβίωση της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Τι εννοείτε, Πίτερ?
Ενώ όταν φτιάχνεται το ανεξάρτητο κράτος, αρχίζουν και τραβάει. Κάποιοι το θεωρούν ότι είναι ένας σταθμός προς την Ένωση. Άρα δεν του δίνουν τη βαρύτητα που πρέπει.
Σωστά.
Οι Τουρκοκύπροι έχουν πάρει μία συμμετοχή σε αυτό το κράτος που δεν τους αναλογούσε, διότι είχαν το 18% και βρέθηκαν να έχουν στην ουσία το 50% του βέτο και παρεμβαίνουν. Άρα και εκείνοι είναι παραπάνω από όσο τους αναλογούσε η εξουσία που έχουν. Αντιστοίχως υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι Ελληνοκυπρίων που θεωρεί πως αυτό δεν είναι. Είναι ένας σταθμός και πάμε για την Ένωση. Κάποιοι σκέφτονται ότι μπορεί να δούμε πως θα οργανωθεί αυτό το κράτος τελικά. Ο Μακάριος, και αυτό τώρα είναι στη δεύτερη εισαγωγή που σας λέω. Ο Μακάριος υποβάλλει τα 13 σημεία που πρέπει στην ουσία. Τι είναι αυτά? Αυτά δεν είναι για τη βελτίωση μονάχα της λειτουργίας του κράτους. Στην ουσία είναι οι προσπάθειες του Μακαρίου να βελτιωθεί η ελληνοκυπριακή παρουσία και παρέμβαση στο κράτος. Άρα και αυτό αδυνατίζει το όλον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μετά έχουμε τον Γιώργο Παπανδρέου που κερδίζει τις εκλογές του 64 και στέλνει την ελληνική μεραρχία στην Κύπρο. Τη μυστική μεναρχία. Μυστική μεναρχία με ελληνική δεν νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο, διότι πηγαίνει με τα καράβια, πηγαίνουν ως δάσκαλοι, αυτά. Μιλάμε για 9.000 ανθρώπους. Βρίσκονται στην Κύπρο λοιπόν γιατί? Για να αμυνθούν σε περίπτωση τουρκικής επιθέσεως. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Αυτή η μεναρχία ελέγχει το Μακάριο. Εκ μέρους του ΝΑΤΟ και των Αθηνών. Που ο ελληνικός στρατός είναι πάντα συνδεδεμένος με τους Αμερικανούς και με το θρόνο βέβαια. Άρα έχει και 9.000 Έλληνες στρατιώτες και αξιωματικούς, μια πολύ ισχυρή δύναμη πυρός, την οποία βγάζει ο Παπαδόπουλος λίγο το Δεκέμβριο, καλή ώρα τέτοια, σαν σήμερα δηλαδή, το 1967, και μένει η Κύπρος γυμνή. Μια μικρή σκέψη. Αυτές οι 9.000 ελληνικούς στρατού που είναι στην Κύπρο έχουν καταδρομής τεθωρακισμένα, πυροβολικό, πεζικό, δεν έχουν αντιεροπορική κάλυψη. Άρα σε περίπτωση επιθέσεως από τον αέρα είναι απολύτως αδύναμοι να αμυνθούν. Το λέω αυτό.
Γιατί δεν έχουν?
Γιατί εκεί πηγαίνει για να ελεγχθεί και ο Μακάριος στην ουσία αυτή η μεραρχία. Άρα θέλω να πω, εκεί αρχίζει και μια σύγκρουση πια ενδό ελληνική, διότι η Χούντα, ο στρατός και ο θρόνος θέλουν να ελέγξουν τον Μακάριο. Ο Μακάριος δεν τους θέλει εκεί. Δηλαδή είναι ο Μακάριος μια πάρα πολύ βαθιά προσωπικότητα. Πιστεύω ότι τελικά θυσιάζεται για την Κύπρο. Ο θάνατός του είναι πολύ συνδεδεμένος. Mm-hmm. Τρία χρόνια μετά την εισβολή.
Mm-hmm.
Είναι πολύ βαρύ αυτό που έχει υποστεί και έχει, στην ουσία που έχει συμβεί στα χέρια του. Η επίθεση που του κάνουν είναι πολύ βαριά. Να σημειώσουμε ότι ο Ιωαννίδης του επιτίθεται στο πραξικόπημα, αλλά και ο Παπαδόπουλος έχει κάνει δύο απόπειρες εναντίον του πριν.
Ναι.
Δηλαδή δεν είναι καλή και κακιά χούντα. Η χούντα το κυνηγάει το μακάριο έτσι κι αλλιώς.
Ναι, ναι.
Είναι με μεγάλη παρηγοριά, είναι παπάς, είναι ιεράρχης θέλω να πω, ναι. Είναι και πολιτικός μαζί. Είναι ένα πρόσωπο που πιστεύω ότι δεν μπορούσε να εκφράσει κανείς άλλος τόσο καλά τους Ελληνικύπριους. Δηλαδή ο Κληρίδης θεωρήθηκε αδύναμος, θα λέγαμε, συναισθηματικά και εθνικά. Απ' την άλλη μεριά, οι μεγάλοι ηγέτες πολλές φορές έχουν και μια εντυπωσιακή αυτοπεποίθηση που δεν βγαίνει στη σύγχρονη εποχή πάντοτε σε επιτυχή κατάληξη.
Επομένως, η ιστεροφημία του Μακαρίου φέρει λεκέδες από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε.
Κοιτάξτε, ο Μακάριος είναι ένα πρόσωπο που είναι δύσκολο να τον κριτικάρεις. Απ' την άλλη μεριά, στην Κύπρο ακόμα υπάρχουν κάποιοι που δεν τον θέλουν καθόλου.
Ναι.
Εγώ θα έλεγα ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι πραγματικά και τραγικό μαζί, αλλά και καθοριστικό για την τύχη της Κύπρου. Mm-hmm. Είναι δύσκολο, δηλαδή ο Μακάριος αποφασίζει αρχές Ιουλίου του 1974 να διώξει Έλληνες αξιωματικούς. Εκ των υστέρων λέμε ότι αυτό μπορεί να ήταν και μια διαπραγματευτική προσπάθεια με τη Χούντα για να σταματήσει πια η Χούντα να τον πιέζει. Αλλά η πίεση που υφίσταται ο Μακάριος ήταν σφιχτική από τη Χούντα. Δηλαδή οι Έλληνες αξιωματικοί ήταν ένα παρακράτος εκεί. Χρηματοδοτούσαν συνεχώς την ΟΚΒ, τους δίναν όπλα. Ήταν στην ουσία μια οργάνωση εξαιρετικά επιθετική. Θα έλεγα ότι ο Μακάριος αυτό που δεν έκανε και τους τύχησε, είχε μεγάλη εμπιστοσύνη στο διεθνές δίκαιο.
Ναι.
Και αυτό δεν υπολογίζεται δυστυχώς στη στιγμή εκείνη σε ένα ψυχρό πόλεμο. Ήταν δηλαδή παραπάνω οι ελπίδες του για το διεθνές δίκαιο από ότι πραγματικά μπορούσε να εφαρμοστεί την εποχή εκείνη.
Μάλιστα. Εδώ είμαστε, μιλάμε με τον Τάσο Σακελαρόπουλο με αφορμή ένα βιβλίο που όσο τον ακούω θέλω πιο πολύ να μπω μέσα σε αυτά τα έγγραφα, τα απόρριτα έγγραφα για το Κυπριακό. Αυτά τα έγγραφα είναι της ΚΙΠ.
Είναι καθαρά της ΚΙΠ. Το πρώτο κομμάτι, το πρώτο βιβλίο είναι αυτά που είχαν δημοσιεύσει πέρυσι από το Υπουργείο Άμυνας και σχολιάζονται ένα-ένα. Το δεύτερο κομμάτι είναι αυτό που έδωσε ο κ. Παπαχελάς και εντάχθηκε από το αρχείο Τσουμί μέσα στο υλικό αυτό. Mm-hmm. Και έχει σημασία διότι τα δεύτερα είναι πολύ πιο έτσι εντυπωσιακά, θα λέγαμε. Mm-hmm. Και μεταξύ αυτών υπάρχει και ένα το τελευταίο, το οποίο είναι τραγικό, διότι είναι ένα έγγραφο που έφτιαξε ο Τσουμής πια το 1988 για το φάκελο της Κύπρου, με το οποίο εξοπλίστηκε ο τότε αρχηγός Γεθά, πτέραρχος Νικόλαος Κουρής, να πάει να καταθέσει για να απαντήσει στους χουντικούς.
Mm.
Άρα είναι μια πάρα πολύ συνοπτική ιστορία του Κυπριακού, με τον πόλεμο μέσα.
Μάλιστα.
Και με το ρόλο του χουντικών.
Φαίνεται πως κάτι γίνεται τώρα αυτόν τον καιρό. Δηλαδή ο νέος τουρκοκύπριος ηγέτης, ο Ερχιουρμάν, ο κύριος Χριστοδουλίδης, που στην αρχή υπήρχε η αίσθηση σε εκείνους που παρακολουθούν το Κυπριακό ότι επειδή εξελέγει από διάφορα κόμματα, πολλά από τα οποία δεν είναι και πολύ υπέρ του να τα βρούνε με το ΕΛΑΜ, mm-hmm. το ξαδερφάκι της Χρυσής Αυγής εδώ πέρα, με το κόμμα της ΕΔΕΚ πάλι, αλλά τώρα φαίνεται πως έχει κάπως ανεξαρτητοποιηθεί και είναι στις Βρυξέλλες, έχω μάθει ότι έχει αλλάξει την πορεία του και ίσως με τον Ερχιουρμάν τα βρούνε.
Κοιτάξτε, είναι πια τα πράγματα με την υπάρχουσα κατάσταση στην Τουρκία, τα πράγματα δεν είναι απλά. Δηλαδή παραμένει η Κύπρος ένα έδαφος και μια γεωστρατηγική οντότητα που πραγματικά δύσκολα θα αυτονομηθεί αφού υπάρχει το τουρκικό κομμάτι και ο τουρκικός στρατός απάνω. Ωστόσο,
δεν έχει κάτι να κερδίσει η Τουρκία από μια, ας πούμε, υποχώρηση.
Νομίζω ότι αυτό που ζούμε το τελευταίο καιρό και με τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη και με τη στάση της κυβερνήσεως Τραμπ, αυτό που συζητιέται για Τουρκία είναι αν θα είναι λίγο αυτό που θα χάσει. για να κερδίσει κάτι πολύ παραπάνω αλλού. Ναι. Άρα στις ελληνοκυπριακές διαδικασίες και μάλλον στις ελληνοτουρκικές διαδικασίες φαίνεται ότι προσπαθεί να μπει μια ύφεση για να μπορέσει να ωφεληθεί σε κάτι άλλο. Αυτό είναι και η Χάλκη, αυτά είναι και τα μέτρα εμπιστοσύνη στο Αιγαίο, αν γίνουν. Ίσως και αυτό να είναι η Κύπρος. Σε κάθε περίπτωση, οι προσπάθειες προσέγγισης της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας, θα έλεγα ότι αν κάτι βοηθάνε, βοηθάνε στην κοινωνία της Κύπρου και ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές να αντιληφθεί ότι υπάρχει ο απέναντι που έχει και αυτός ανθρώπινα χαρακτηριστικά.
Ξέρετε πόσοι Τουρκοκύπροι εργάζονται στην ελληνοκυπριακή, ας το πούμε, πλευρά. Και είναι και πολύ ευχαριστή. Είναι σε νοσοκομεία, γιατροί, είναι σε σχολεία.
Ζουν από αυτό.
Ζουν από αυτό, ναι. Ναι.
Δηλαδή είναι πολύ καθοριστικό.
Στην αρχή υπήρχε μία γκρίνια. Τώρα γιατί έρχονται αυτοί εδώ και μας παίρνουν τις θέσεις. Αλλά αυτό έχει τελειώσει πλέον. Δηλαδή είναι μέρος της κοινωνίας. Απλώς τα βράδια πηγαίνουν πίσω στην άλλη πλευρά της.
Κοιτάξτε, η συνύπαρξη είναι κάτι που είναι πολύ καθοριστικό. Mm-hmm. Συνυπάρξει υπήρχαν και νωρίτερα και πριν, και το 19ο αιώνα δηλαδή, υπήρχαν συνυπάρξει μεταξύ Ελλήνων Κυπρίων και Τούρκων Κυπρίων. Έχουν αλλάξει βέβαια τα πράγματα, αλλά όπως και να το κάνεις, ένα κράτος ισχυρό και δημοκρατικό μπορεί να βρει τρόπους να απορροφήσει και ανθρώπους που μέχρι πρώτης θεωρούνταν αρνητικοί ίσως και εχθροί.
Μάλιστα. Λοιπόν, φοβούμαι πως φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Εγώ απόλαυσα την κουβέντα μαζί σας. Αν κάτι με συγκρατεί είναι αυτό το δεδομένο που ίσχυε από παλιά. Θυμάμαι στην ελευθεροτυπία του Μακαρίτη του Φιντανίδη, λέγανε πάντοτε το κυπριακό δεν πουλάει. Εγώ πιστεύω ότι το κυπριακό είναι ένα θέμα το οποίο υπάρχει και μας έχει και συναρπαστικές έτσι, πτυχές, αν το πω έτσι. Εντάξει, παρά την τραγικότητα.
Ακριβώς αυτό θα ήθελα να πω. Κάθε τι που έχει μια τραγικότητα, αν συγκροτηθεί η μελέτη του,
ακριβώς,
καθίσταται γοητευτικό.
Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ πάρα πολύ και χίλια μπράβο για τη δουλειά σας.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και τελειώνουμε με ένα τραγούδι που νομίζω ότι το ξέρετε. Είναι από τον Γιώργο Νταλάρα. Είναι πάλι του Χριστοδουλίδη και είναι το «Καρτερούμεν μέρα νύχτα να φυσήξει ένας αέρας». Στον το... Και το λέει καλά κυπριακά ο Νταλάρας αυτό.
Για να φέξει καρτερούμεν το φως κοινής της μέρας, που να φέρει στον καθέναν και δροσάν και πως πασάν.
Ποσπασάν, ξέρετε τι είναι? Άφησέ με να ποσπαστώ, να κάνω λίγο πίσω από τα δύσκολα. Άρα και δροσιάν και ποσπασάν, να πάρουμε λίγο αέρα. Αυτό είναι.
Μια ανάσα, δηλαδή.
Ανάσα, ναι, αποσπασιά.
Δεν το ξέρω.
Είναι ωραία γλώσσα.
Πολύ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ
και πάλι ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Γεια χαρά.
Να φυσήσει ένας αέρας στον τόπο.